94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Xornada pois de venres, aquí 19 de xullo, que temos un día moi solleiro, temos un día en que as máximas pois voltarán a ser xa, digamos que ben veraniegas, 28 graos, 29 graos que teremos hoxe de máxima, e a mínima pois 14, 15 graos pola mañén, e xa saben que o anticiclón vai a desprazarse un chisco, entón mañén semella que temos aí unha línea pois con chuvia, unha borrasca que nos afectará, vai haber posibilidade de precipitacións e tamén que van a baixar as máximas a todos 22 graus, pero será iso, unha xornada sabatina, así pois diferente, porque a partir do domingo prevese que o anticiclón remonte, volte a ser unha xornada solleira, un día solleiro, e logo a próxima semana pois parece que tamén que nos acompañará pois o tempo xa propio, que nos ia tocando, como vimos dicindo todos, e pois esa situación xa de anticiclón propio desta época. Bueno, imos a falar, primeiro imos a abrir este resumo informativo con sucesos. Dúas cousas que lles quero contar. A primeira, axentes do Grupo de Investigación de Incendios da Policía Autonómica procederon á detención e a tomar declaración a unha persoa como presunto autor de 8 incendios forestais, 8, que se producieran e que se registraron no lugar de Porcallos. Estamos a falar de a parroquia de Goiás, no concello de Lalín, entre os anos 16 e 24. Bueno, que se estaba seguindo, por lo tanto, a pista a esta persoa. Esta detención enmárcase na investigación levada a cabo pola Policía Autonómica denominada Operación Errante, co gallo de previr e atallar a reincidencia pola sucesión continuada destes lumes que xeraron un risco para as persoas e os bens inmobles e infraestructuras, creando alarma social entre os veciños. A investigación corroborou que esta persoa investigada provocaba os lumes de xeito metódico todos as mesmas horas en un terreo acoutado, o que demostraba, segundo os axentes, que se trataba dunha soa persoa coñecedora do lugar. As diligencias e actuacións por estes feitos foron remitidos ao xulgado de instrucción en funcións de Garda de Lalín. Se ven a operación errante, segue aberta a espera de investigar a posible implicación da persoa detida noutros incendios similares na mesma zona. No que vai de ano, a Policía Autonómica leva investigadas a 8 persoas como presuntas autoras de incendios forestais. A Xunta apela a concienciación, a prudencia, de cara a evitar o rexistro de incendios, e, asemesmo, o Goberno lembra que está a disposición da ciudadanía ese número de teléfono gratuito que todos coñecemos, o 085, o que se debe de chamar no caso de detectar algún lume forestal. Tamén hai un teléfono autonómico gratuito para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria que se teña sospeita ou coñecemento que é un 900-815-085. Por lo tanto, a Policía Autonómica procedeu á detención desta persoa como presunta autora de 8 incendios forestais no lugar de Porcallos, e que se viñan producindo estes incendios, atención, dende o ano 16 e o ano 24, segundo as informacións que ofrecía esta mesma mañén a Consellería da Presidencia. E logo en Silleda, ali pois había e sigue habendo certa preocupación por un feito e que xa conlevou pois a presentación de un par de denuncias tamén na Guardia Civil, que directamente trasladou ata o xulgado de Lalín esas dúas denuncias cursadas por unha menor e por a familia por unha moza e pola familia de unha menor, que en datas, certamente, pois que son diferentes, pero que en ambos os dous casos supostamente foron acosadas en Silleda por un home que circulaba nun coche cativo. Bueno, a través das redes incluso se estaba dando pois descripcións, non, deste pequeno vehículo. Si sabemos que dende o concello e a propia policía local trasladou a Garda Civil as incidencias en relación con esta persoa, das que foron pois obtendo distintas informacións, por suposto, coñecen as forzas de seguridade semella que a esta persoa, parece que a teñen localizada, que a teñen identificada e que mesmamente pois está a ser vixiada agora mesmo. O propio concello trasladou tanto as denuncias como outras incidencias contadas polos veciños en relación a estas actuacións deste varón, con acusacións de suposto exhibicionismo ou mesmo de masturbarse en público. E todo isto pois se lle fixo chegar pois tanto ao xulgado de Lalín como á subdelegación do goberno. E tamén, segundo apuntaba a propia alcaldesa da localidade, semella que a esta persoa xa se lle intentou internar nun centro de cara a facerlle pois unha avaliación, pero que non foi posible. Xa saben que isto ten que ser de xeito voluntario, e os axentes sí que chegaron pois iso a solicitar de que se sometese a unha proba psicolóxica, pero polo de agora non se puido desenvolver esta proba, e polo tanto, que resta? Bueno, pois unha vixianza, que semella que é o que se está facendo a esta persoa, e que as forzas de seguridade pois teñen constancia e coñecen, saben perfectamente pois de quen se trata. Polo tanto, se estaría agora mesmo exercendo pois unha vixianza sobre esta persoa para que non siga habendo pois estos problemas de exhibicionismo e tamén pois de ese presunto acoso que se está vivindo en Silleda, e que xa lles digo, pois os veciños e as veciñas están preocupadas, obviamente non é para menos, pero tamén un pouco subliñar pois que iso, que as forzas de seguridade semella que coñecen perfectamente a esta persoa e que están procedendo agora mesmo a súa vixianza, e xa veremos que acontece nas vindeiras horas, pero saiban que semella que este caso pois está sendo xa tratado directamente por as forzas de seguridade. Bueno, onde parece que o tema non está chegando ao seu termo, e moito me temo que aínda nas vindeiras horas teremos máis novas, e na próxima semana con toda probabilidade seguiremos falando delo, e o tema do padrón, saben que onte mesmo lle preguntamos ao alcalde de Lalín, José Crespo, por toda esta cuestión. Saben que dende a oposición, tanto o PSOE como o BNG, pois veñen exixindo explicación sobre que o que consideran que hai pois irregularidades, no que son os empadroamentos, e o alcalde pois animaba directamente a oposición a que, si é así e que se teñen probas fehacientes de todo o que están dicindo, que presenten as oportunas denuncias, porque desde o goberno xa se está facendo todo o humanamente posible que as forzas de seguridade pois estén intensificando o seu traballo, e que tamén que se poden pôr, decía o alcalde, en contacto coa subdelegación do goberno para que tamén pues tome cartas respecto desta cuestión. Pero tamén sabemos que o Bloque Nacionalista Galego onte mesmo pues presentaba a súa moción ao pleno, e vai a pedir unha comisión de investigación. É un asunto que segue certamente pues na rúa. Imos a falar de lo despois. Imos a estar co voceiro do Bloque Nacionalista Galego, con Paco Vilariño, a ver si pois o BNG finalmente, tal como o alcalde Crespo os animaba a eles e tamén pues, os, o Partido Socialista a presentar denuncias, non sabemos si isto se vaya a materializar, o que sí sabemos é que piden pues, a posta en marcha dunha comisión de investigación que xa o alcalde onte mesmo pues, rexeitaba de alguna forma a creación de unha comisión que decía que para pouco vale porque hai directrices que veñen dende arriba referíndose directamente no caso da inmigración que todo ven su xeito o que establece o propio goberno central. Bueno, despois falamos delo, tamén nos iremos a un tema totalmente diferente, xa verán. Onte pola noite presentouse hoxe o destino de Zatabeirós en Oporto. Como saben todos vostedes, viaxaba talí o alcalde Crespo para presentar ese xe o destino dentro de unha iniciativa pilotada dentro do GDR, o GDR Terras de Pontevedra Norte, e ali en Oporto tamén estaba o xerente do GDR, Ramiro Ruibal, que xa veremos que deu de sí. Que se lles comentou e como recolleron os veciños portugueses ese xeo destino de Zatabeirós, porque existe tamén, dende logo, que destino importante dentro da nosa comunidade como é o interior, non só un turismo pois, de praia, sino que tamén o interior ofrece unhas opcións extraordinarias, e isto foi o que presentaron neste xeo destino de Zatabeirós en Oporto. Bueno, onte na capital de Zapo la tarde, máis de un se sorprendeu cando veu pois polas rúas un burro xunto con unha cadeliña e un peregrino. Bueno, que chamou moita atención e seguro que moitos de vostedes, si estiveron pola tarde e por o casco urbano, pois poderían velo. Tratase, pois iso, de un peregrino máis que está facendo un percorrido, pero coa súa historia particular, chamase Paul Oriot, francés, e está facendo o camiño por motivos totalmente espirituais, e que chamaba poderosamente a atención ese feito de que ía acompañado por pois ni máis ni menos que un burro e tamén pois a súa cadela, e levan casi que nada, 6 meses camiñando cara a Compostela, esperan chegar esta fin de semana a Compostela e logo voltan outra vez cara a Troll, cara a Francia, que lle levará outros 6 meses. Bueno, que deixou pois esas imaxes e esas estampas de moitas persoas onte na capital de Zá que se estranaban, como non, o ver a Paul co seu burro, e que el pois aproveitou para descansar e tamén pois buscar unha sombra, que tamén pois as temos afortunadamente no casco urbano, e que descansaba un poquinho despois de ese novo treito, e que xa onte pois emprendía, na noite de onte emprendía de novo pois camiño cara a Compostela, que como decíamos pois pretende chegar ao longo desta fin de semana. É o que nos deixa o camiño, e cantas estampas máis nos vai a deixar, por suposto, o camiño a Compostela. Ven pola Vía da Prata, ven polo camiño de inverno estes días, que está sendo feito seguido por cantidade de peregrinos. Bueno, quero falarles de educación. Onde estábamos con Xosé Nogueira, da CIGA Ensino, o lembrarán todos vostedes, e estábamos falando de que dende a CIGA Ensino se puño acento sobre o problema de que se ia suprimir de cara ao vindeiro curso académico no Colexio Pío Cabanillas de Dozón, o lembrarán perfectamente, bueno, pues que se ia a suprimir unha unidade. Pois o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, lle confirmaba logo posteriormente o alcalde de Dozón, Adolfo Campos Vázquez, que para o próximo curso se manterá a mesma situación. É dicir, que, segundo a información que recibiu o concello por parte do titular de Educación, non se vai a suprimir esta unidade de educación primaria, que continuará no centro tanto a profesora especialista de educación física como a de música, porque tamén a CIGA Ensino, lembrarán que decían que se iban a suprimir dous docentes que non estarían xa escritos ao cole para o curso 24-25. Indicaron que a información que daba CIGA non se asustaba a realidade e que dende a inspección educativa se trasladara ao centro que se manterían as dúas unidades de educación primaria e tamén estes dous profesores, que onte mesmo tamén dende o Bloque Nacionalista Galego de Dozón se sumaban as queixas que plantexaba CIGA Ensino exixindo que a Consellería de Educación rectificase e que se mantivese a mesma situación. Bueno, pues repito que segundo lle trasladou o Conselleiro de Educación o alcalde de Dozón, Adolfo Campos Vázquez, para o próximo curso, no Pío Cabanillas, no cole de Dozón, se manterán exactamente os mesmos parámetros que neste curso que recentemente rematou. Bueno, marchamos a máis cousas. O Bloque Nacionalista Galego reclamaba no Parlamento, despois escoitaremos despois pois o que comentaba Ariadna Fernández nunha breve intervención, pero que logo a escoitaremos porque se reclamaba no Parlamento Galego que se adoptasen medidas urxentes e un plan para paliar a contaminación do río Ulla e do embalse de Porto de Mouros, porque para este feito o que propoñen os nacionalistas é un plan de rexeneración que garanta a calidade das augas, que se controlen as mesmas e que son as medidas que tamén servirían para favorecer o desenvolvemento de actividades de ocio nesta zona. Bueno, despois xa nos iremos a Elo, porque xa saben que ademais esta fin de semana tamén pues hai nesa contorna, en Brocos concretamente, pues vai haber un acto en contra de Altri. E máis cousas que tamén traemos a titulares neste vendres día 19 que nos leva ata o Concello de Silleda. E 5 anos que leva o Concello con ese servizo de recollida porta a porta de mobles, de enseres, de voluminosos, fundamentalmente para que os veciños non teñan que trasladar estes residuos ata o punto limpo e tamén, obviamente, para que logo isto non acabe ese refugallo esparexido en calquer sitio. Que xa saben vostedes que, desgraciadamente, isto sucede non en Silleda, en calquer dos nosos concellos. Pois ben, este servizo de recollida de voluminosos tratou máis de 1.300 toneladas de refugallos nos 5 anos de funcionamento. É un bo dato. A recollida se fai a través desa solicitude que os veciños teñen que marcar o teléfono 900-909-744 e se procede, polo tanto, a esta recollida. 1.300 toneladas de residuos que se recolleron. Unha boa cifra, sen dúbida. Na mentras, a Deputación convoca a través do Museo unha residencia internacional de investigación artística para completar a formación dunha persoa da provincia na Academia de Arte e Deseño de Basilea, para todos aqueles que poidan pois estar interesados, seguramente xa estarán aí mirando pois todos os parámetros desta convocatoria, que está aberta ás persoas residentes ou nadas na provincia, que sexan comisarias, que sexan artistas creadoras ou investigadoras, teñan un nivel alto de inglés, porque a persoa seleccionada vai a completar a súa formación en Suiza, en Basilea, durante 3 meses. A institución provincial vai a cubrir os gastos de desplazamento, aloxamento e tamén o acceso ao espazo onde desenvolva esta persoa a súa residencia ou no ámbito artístico, obviamente, de Basilea, ou nos talleres de producción da cidade suiza. Dende logo que é unha convocatoria, creo que interesantísima, pensada para todas aquelas persoas que sexan pues, comisarias, artistas, creadoras ou investigadoras. Bueno, pues hai esta opción e hai unha praza 3 meses para estar en Basilea. Continuamos na Deputación porque estamos cos campamentos da Lanzada, que reúne xa na súa 5ª quenda a partir deste domingo a 140 chavales de 34 concellos da provincia. Xa saben vostedes que van rotando as quendas, obviamente. Neste verán e ata o 7 de setembro serán 1.540 menores de 57 concellos da provincia os que van a participar na algunha das 11 quendas en que se dividen pois estes campamentos. Concretamente, no que arranca, na quenda que arranca este próximo domingo, pois os rapaces van a chegar de unha morea de concellos. De A Estrada verá 8 chavales, de Lalín temos concretamente nesta listaxe un total de 7 chavales que van a estar en esta segunda quenda, en esta nova quenda, concretamente pues iso, disfrutando de estas instalacións nos campamentos da Lanzada, e van a estar con outros rapaces que chegan dende Vigo, dende Marín, Redondela, Pontareas, Catoira, Porriño, Barro, Ponte Cesures e un longo etcétera, porque son en total, como decíamos, 34 concellos da provincia, e estes chavales a partir do domingo 140 disfrutarán desta seguinte quenda nos campamentos da Lanzada. Se van para as instalacións do Grove, como sempre teñen un programa con actividades educativas, culturais, deportivas e formativas. Seguramente vos teñan unha estadía, ou espero que teñan unha estadía maravillosa. Bueno, despois nos iremos á xenda da fin de semana. Xa lles digo, que temos a xenda da fin de semana intensa, un día xa que temos moitos eventos gastronómicos, como saben todos vostedes. Temos tamén moitas festas, indudablemente xa nos están chegando os festexos da próxima semana, porque claro, a próxima semana vai a ser máis curtiña, unha ponte para moitos, un día de Santiago Apóstol, que lles vou a decir que vai a haber festas a Moreas, que se celebrará pues tanto Santiago como Santa Ana, e que hai moitas localidades pois iso que teñen festa. Tamén esta fin de semana que temos, como saben, pois moitos festexos na honra tanto a Santa Mariña como tamén a Virxe do Carme, que temos este domingo, atención, un espectáculo maravilloso do Mago Antón. Xa lle os decía a todos vostedes, chega co romance do Conde de Cagliostro, que recala pois na capital de Zá, unha historia de maxia no Camiño de Santiago. Bueno, ver o Mago Antón sempre é un espectáculo, dende logo. Vai a estar pois con funcións ás 13 horas, ás 5, ás 6 e media, ás 8 e ás 9 e media. Dende logo que vai a estar logo pois rotando por outras localidades. Entón xa saben que son destas ocasións que ven un día, fai un montón de funcións e sigue camiño. Bueno, pois o domingo recala co seu espectáculo o romance do Conde de Cagliostro, con este espectáculo, vai a ser pois na Praza da Igrexa para aqueles que queiran acudir, e que haberá pois todos estes pases durante toda a xornada. Take a step forward and you know she's looking. Take a deep breath before you make it happen. Bueno, pues con todo isto, saben vostedes que, como lles digo todos os días, non é pouco, a actualidade continúa, ten moitas frontes, imos analizar algunhas delas. E de seguido, unhos consellos comerciais para posteriormente saudar o noso primeiro convidado, o primeiro protagonista desta mañán, que será o voceiro do Bloque Nacionalista Galego de Lalín, Paco Vilariño, porque o tema do padrón, polo que estamos vendo estes días, non acaba polo de agora de ter, creo que un ciclo pechado, sino que se segue falando do mesmo, e ademais esta cuestión vai a seguir con toda a probabilidade sendo actualidade a vindeira semana, e mesmo xa saben que irá o pleno do deste mes de xullo, o pleno ordinario de xullo do Concello de Lalín, que será o próximo día 29.
Radio Voz, alegría de vivir.
Teño o plan perfecto para este verán.
Deixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión.
Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nai cun oleriño de buño. Non me case miña nai cun oleriño.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Antes de marchar a falar pues, do tema do padrón, imos a estar en Porto de Mouros un momentiño e despois falaremos, retomamos a cuestión do padrón, porque estes días saben que tamén estamos pendentes de cuestións que teñen que ver pois, con Porto de Mouros e con todo o que ten que ver pois, coas augas e a calidade das mesmas. Por que lles conto isto? Bueno, fundamentalmente porque as últimas horas deixábanos pois, o Bloque Nacionalista Galego reclamando no Parlamento pois, que se adoptasen medidas urxentes en respecto de ese plan para paliar a contaminación que, din os nacionalistas, pois presenta concretamente unha contaminación importante no río Ulla e tamén no embalse de Porto de Mouros. E entón propoñen un plan de rexeneración que garanta a calidade das augas, que se controlen as mesmas, de xeito que non se poña pois, en risco a poboación e unhas medidas que dende o BNG consideran que serviría tamén pois, para facer un favorecemento do desenvolvemento de actividades de ocio nesa zona, moi especialmente, por exemplo, na área de Brocos, onde está prohibido o baño dende a primeira semana do pasado deste mes de xullo, debido á proliferación de microalgas tóxicas, que isto xa o comentábamos no seu momento, lembran todos vostedes que xa decíamos que estaba prohibido pues, o baño nesa zona. Destacaban a importancia do embalse como escenario de competicións deportivas, tamén do seu uso por parte dos veciños da zona como un espazo de parexamento e tamén de ocio. E din que esa situación de contaminación provoca numerosos presuizos e poñe un acento en que a situación empeoraría pues con ese proxecto de Altri. E todo isto, pues, o comentaba a propia deputada do Bloque Nacionalista Galego, Ariadna Fernández.
Prohibición do baño nun coro de Porto de Mouros por parte de Augas de Galiza chega cada ano máis cedo, neste caso no 2024 xa foi a partir do mes de xullo, debido á proliferación de cianobacterias derivadas duns altos niveis de contaminación que non garanten a salubridade das augas. Dende o BNG temos claro que a implantación da macrocelulosa Altri empeoraría estas condicións da auga, do encoro e do río Ulla en xeral, e por iso pedimos que a Xunta tome medidas e que se elabore un plan de rexeneración do río Ulla que garanta as calidades das augas, tanto do río como do encoro.
Isto era pois o que subliñaba pois a deputada do Bloque Nacionalista Galego, Ariadna Fernández, con unha cuestión que, como lles digo, pois chegou pois directamente ao Parlamento para que se rexenere toda esta zona, e ademais outra nova que vai íntimamente ligada a elo é o feito que esta fin de semana, concretamente mañán, se vai a celebrar esa foliada popular contra Altri e vai a facerse en Brocos, aí onde decíamos que non se pode agora mesmo pois usar esa zona para disfrute de moitos de esas actividades acuáticas por esa presenza desas bacterias, pero mañana hai un evento que vai a ser para recadar fondos para visibilizar o valor tamén que ten esta zona, para amosar a capacidade de mobilizadora de todo o territorio afectado polo macroproxecto de Altri, segundo pon de manifesto a plataforma Ulloa Viva. É un espazo no que terá lugar esa foliada, van a percorrer o P do Encoro, pois esa zona, van a estar ali, vai haber pois moita música, foliada que dará comezo en torno ás 5 da tarde. O colectivo Agolada Viva, que organiza este evento, confirmou xa hai uns días, falaban máis de 25 persoas en canto a grupos musicais que van a estar actuando, e que todo elo con unha finalidade que xa saben vostedes, que polo que veñen loitando en contra do asentamento da macrocelulosa en Palas de Rei. En canto aos músicos que van a participar, xa sabemos que había confirmación de Franci González, de David de Salvado, Boba Pandereteira, Xisco Feijó ou Carlos Quintá, pero que é unha foliada aberta a todos aqueles grupos e a todas aquelas persoas que queiran sumarse a esta iniciativa. Haberá zona de aparcamento, servizo de bar, petiscos, venda de merchandising da plataforma, en fin, unha xornada de foliada, pero tamén de reivindicación.
A alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Son las 12:35 minutos. Bueno, pues que íbamos a hablar de esa viaje, que fue viaje, digamos que relámpago, pero que saben todos vosotros que se presentó ese xeo destino de Zatavirós en Oporto. Antes no lo decía o alcalde, que precisamente cuando manteníamos esa comunicación con él para hablar de actualidad municipal, nos subliñaba que estaba a piques de emprender pues ese desplazamiento a tu país vecino, a Portugal. Xa se desenvolveu, foi onte na tarde, noite de onte, pero queremos saber con que nos imos a quedar de todo isto, porque ali se presentou este xeo destino e o obxectivo, lóxicamente, pues conseguir que moitos veciños portugueses pues tamén veñan terras adentro aquí a nosas comarcas. Ramiro Ruibaleo, xerente do GDR Terras de Pontevedra Norte, moi bo día, Ramiro.
Hola, buenos días.
Bueno, intensas as últimas horas, como sempre.
Sí, moito coche, sobre todo arriba para baixo, pero ben, foi, bueno, era un evento de presentación que de esa campaña que temos con Interrías para promocionar o seu destino e tamén para paquetizar por primeira vez a oferta, que é unha cousa xa fallanos que levábamos querendo facer dende o GDR e ao final, bueno, este ano conseguímolo. Unha primeira toma de contacto con os axentes que había ali a Portugal, que eran turoperadores e axencias de viaxes do norte de Portugal, de incluso máis abaixo do Porto, en Algos. Bueno, pois pues, un pouco para dar a conocer o que a Galicia interior, porque o tema da costa e tal, sí. Esta zona de Baiona, San Xenso, por tanto, pois o teñen moi controlado.
Sí.
E nós pues, presentamos pois pues, máis as zonas de interior. Al final foron representantes do Concello da Estrada, que estaba Óscar Rancaño, que é o Concello de Turismo, foi Crespo, pues, cada un intentase un pouco, digamos, máis ao seu pueblo, e a comarca en xeral, pues, sí. Al final sempre, o Iorfán acaba de tirar o monte, evidentemente Óscar pues, falou as cousas da Estrada, e Crespo falou as cousas de Larín, esquecerse de outros concellos, pero bueno, claro. Al final estaban invitados todos os alcaldes da... do territorio, pero bueno, por motivos de axenda, vacacións e demás non poderon ir, pero a ver si en próximos eventos podemos ter unha representación maior, porque despois sempre ese momento de cando termina o acto, que está a xente falando e pregúntanse, e isto como vai, e cando, que recomendas, e tal, ao final ese trato, digamos, directo, personal, pode ser moi importante, porque despois esta xente son os que teñen que, cando alguén vaya por a súa axencia de viaje, oye, quero un destino de comer ben, ou de natureza, tá, pois que se acorden de nós para que lle recomenden a xente que veñen aquí a Pontevedra Norte, a Zatavirós.
Ramiro, temos no país veciño, en Portugal, un estupendo nicho de posibilidades de que eses nosos veciños, pois, efectivamente, aproveiten para coñecer máis o interior, porque é certo que as nosas costas creo que as coñecen perfectamente, e aquí sabemos que hai moitos portugueses que sempre se achegan a Galicia. Pero faltanos ese pasiño de que tamén coñezan o interior?
Sí, bueno, eu penso que sí, igual que nos pasa mellor a nós, que vamos máis ao Porto, ás bodegas, eles tamén teñen pues, toda a zona de arriba do río Bordouro, que están facendo ahora moitas casas de turismo rural, sí. Bodegas visitables e demais,
sí.
Que hai xente que xa, bueno, que xa hai españoles que xa foron alá e tal, por exemplo, sei delas, pero ainda non fun, ainda non atopei tempo. Pero eu penso que sí, que o interior estamos nesta fase de, bueno, de darnos a conocer, pois, temos que aproveitar ahora que cada vez hai máis xente que fai o Camiño de Santiago, que cada vez hai máis xente que busca outro tipo de turismo, tranquilidade, o COVID tamén abriu moitas portas ás casas de turismo rural, porque a xente prefería estar nunha casa que non volver a estar nun hotel, que ao final nos espacios consuntos durante un tempo había que seguir levando mascarilla, e penso que eso abriu unha porta, un mercado que ainda non estaba moi mentalizado, pero que son dúas cousas que axudaron. Penso que cada vez máis as casas de turismo rural que temos no SITEC cada vez teñen máis ocupación, cada vez teñen menos disponibilidad de habitación libre, cando queres algún tipo de evento, alguna historia, que está ben que a xente pois que teña os negocios o máis ocupados posible. Penso que pouco a pouco, campañas como esta e outras que van a cabo tamén os propios concellos ou incluso a Xunta de Galicia, que tamén pois vai presentando distintas cousas en Fitur, nas súas campañas, que xa non é solamente a playa, a costa e o mar, pois eu creo que pouco a pouco pois podemos conseguir eso, que o interior de Galicia pois sea reconhecido como que é unha zona maravillosa para vivir, para disfrutar da natureza, para non pasar tanto calor como no Mediterráneo, por aí. Bueno, tamén temos as nosas playas fluviais, tanto en Estrada como Zón, como Ladín, ou piscinas, ou hai formas de matar o calor cando veña. Despois, pues, temos unha paisaxe privilexiada, un románico do mellorciño que pode haber por Galicia ou por España, e despois, penso que a Estrela, pues, a nosa gastronomía, que é un referente, por eso temos tantas festas gastronómicas distinguidas no territorio, e ao final, a mí é unha cosa de toda a vida, a xente cando te conoces por alguén por aí e tal, dices que eres gallego, así, oh, que bien que se come en tu tierra, sí. Y tal. Sabe, nunca me dixeron, no. que solazo pasei, o chove moito, que tamén, pero o primeiro que che din, ah, fumo a boda, ah, como se come en Galicia. É unha cosa que levo escoitando toda a vida, desde que empecé a salir de viaxes fora de Galicia, de toda España, teñen esa idea de nós, en esta comarca, en concreto, pues creo que ainda máis.
Como foi esa acollida? Presentas este xeo destino, bueno, tanto alcalde como concelleiro de A Estrada, bueno, se ocupan lóxicamente de por encima da mesa, pues, as mellores galas do que temos, obviamente de vender o que temos, que ademais é moito e é de primeirísima calidade. Como se acolle isto por parte dos tour operadores? ¿Coñecían? ¿Tiñan coñecementos? ¿Non coñecían esa Galicia interior?
Había un pouco de todo. Había algunha xente que sí que xa escoitara falar da Rapa das Bestas, porque tamén quero recordar que este ano había, por exemplo, 20 premios portugueses acreditados na Rapa. Que falaron antes eso. Lalín e o Cocido, algúns tamén o conocían, outros conocían eu pasei por aí camiño da Coruña, o de kilómetro cero, cruce carretera, sigue funcionando, e había xente que non o conocía, pero bueno, despertou e interesa a toda esta parte menos conocida. Ora, o importante, bueno, pues, non é de working, hubo moitos contactos, moitas conversacións, intentando seducir os prescriptores, e despois, pues, tamén os acompañamos, pues, vemos un lote de produtos de aquí do territorio. Había sidra Estrada, había viño das Cruces, un queixo e uns chourizos, o sea, que levaron un bolote para casa para acordarse de nós, para que cando alguén entre nos seus negocios que diga, pois mira, aquí é un sitio onde tedes que ir a visitar, que son xente amables, teñen unha boa gastronomía, teñen unha natureza e un patrimonio cultural moi importante.
Para rematar, isto se fixo en Oporto, para dar a coñecer este xeo destino. Hai que seguir nesa mesma línea, que aportar este xeo destino a outros puntos?
Bueno, en principio a campaña vai destinada a 9.900 asistencias de viaxes por toda España tamén. Para que no se odía cando nos pasara esta oferta de Interrías, inicialmente estaba prevista esta presentación en Valladolid. Pero para que ao final, bueno, o tempo foise nos botando encima, o grau foise botando encima, e ao final, pois, cambiaron de opinión, e pareceu máis óptimo, o mellor facer en Oporto, que en Valladolid, que a estas alturas da película, pois, hasta xa foi moito calor, xa é máis complicado, que iban, bueno, que les parecía que Oporto podía ser unha maior plaza para facer esta presentación institucional, digamos que iba dentro da oferta de... nos presentaron Interrías ao GDR que foi aceptada. Entonces ahora, una vez feita esta presentación, pues empezarán a enviar a no solamente as asencias portuguesas, sino as de toda España, pois os folletos coa información turística, cos paquetes, cos precios. Un poquinho máis adiante, pois a mellor procede será facer un pequeno balance, outra presentación, a mellor aquí no voy a estar así con todos los alcaldes, pero bueno, no sé, hay que venir a las fechas, porque ahora la semana que viene en Santiago hay mucha gente de vacaciones, otra de puente. Si queremos hacer, pues, una presentación interna, digamos, que sea todo el mundo, también a la gente que no pudo estar antes, pues que vean bien, que vean folletos, que vean las cosas, porque desde que se empezó a trabajar en esto, a aceptar la propuesta, hasta que finalmente pues está finalizado, bueno, pues hubo moito traballo de por medio e queríamos fazer algo tamén, pois, cos alcaldes do territorio, se posible, con todos ou a maioría deles. Entonces, bueno, estamos buscando ahora unha data, a ver si damos feito semana que ven, aunque está moi complicado, senón, pois, pues, haríamos xa en agosto. También estamos diciendo que, bueno, que podemos esperar así un 4 o 5 semanas, pues a lo mejor se atañen también ellos, pues algunos datos de cuánta gente interesóse por eso, si usa alguna contratación, bueno, no sé, tenemos que valorarlo también, depende de la senda dos alcaldes, que justo ahora pues ya nos metemos en un tramo complicado, porque sí. Semana que ven, uh-huh. Tengo yo apóstol en lo medio, hay mucha gente que está de vacaciones, puentes, después ha empezado agosto, bueno, a ver.
Bueno, y también así le damos un poquillo de marcha también a los distintos tour operadores, ¿eh? A ir mirando todo esto y a ver si se asurden pues las primeras contrataciones.
Correcto, sí, porque bueno, siempre, uh-huh. Desde que se empezó con este proyecto, que usa de babanos atrás de él, pero siempre es complicado, aparte de paquetizar, porque tienes que poner de acuerdo a los actores en el territorio.
Sí.
Bueno, al final tomemos esta oferta de Entrerrías, siempre que para mí era un primero paso, espero que vaya más o menos bien, después pues poder pulir cara al futuro, pues aquellas cosas que salieron bien reforzadas, que es que no funcionaron, pues tratar de buscar otras que funcionen mejor, pero pienso que es importante para un destino como nuestro que a xente poida contratar paquetes de fin de semana o grupos, uh-huh. de unha semana que anden co autobús e que os leven por todos lados. Penso que era un paso que había que dar, que non quere decir que eso sea panacea, que vayan a echar esto de xente en 2 días, pero un primeiro paso, pues, cara a ter un destino sostible, equilibrado, estruturado de tal maneira que se poida vender en as agencias de viaxes, que non sea solamente a xente que se acolle o coche e diara, vamos a comer a Darín, ou vamos ao cocido, sí. Vamos ao barrio Curral, que eso xa o fan.
Sí, sí.
Non, pero tratar de chegar a outro tipo de público que está en outro sitio, e aparte ahora o AVE entre Madrid e Orense tamén unha oportunidade, sí. Boa, porque igual que nos tardamos 2 horas e cuarto en chegar ao porto e ao volver por autopista, foi unha cousa que se recalcou onte bastante, mentira un pouco, porque falaban de 2 horas, pero bueno.
Sí, sí, bueno.
Porque son 15 minutos máis, pero tamén hai xente que non vende Porto, que vende Braga, que xa está, uh-huh. máis no norte, e máis, en torno a 2 horas, pois, claro, sobre decir, de que 2 horas é un tempo que incluso é razonable para ir no día, comer, pasar o día e volver sin pernotar. Pues, digo, no, pero é mellor pernotar, me quedo así o día siguiente, ver máis fresco.
Claro que sí.
Que estamos con, tenemos esta suerte de ter estas vías de comunicación de alta capacidade, como pode ser as autoestradas, moitos son, desde Portugal hai plaza, pero bueno, é unha oportunidade de estar a 2 horas dunha ciudad como Porto, que sería, digamos, a Barcelona de Portugal, é a segunda capital do país, é a capital económica do país.
Claro. Bueno, pues veremos y paseniñamente iránse recollendo pues a máis datos, ¿eh? Pero esperemos que efectivamente pues comecen a chegarse pues todas esas reservas, que nos veñan a visitar, que pernocten, que coman, que disfruten de todo o que temos aquí, que é moito, e ademais de primeira calidade, como decíamos. Ramiro, pues como sempre, que moitas grazas por contárnoslo.
Ah, moitas gracias a vos por darnos sempre ese altavoz para que podamos contar, ya siento, o traballo que se fai, que a veces é un traballo oscuro que non se ve, gracias a vos pois temos unha mellor visibilidade. Moitas gracias.
Grazas a ti. Estábamos pois co xerente do GDR Terras de Pontevedra Norte. Que fixeron? Pois iso, en Oporto, darlle a coñecer a través de Interrías a todos eses tour operadores portugueses, tanto da zona de Oporto como de outras zonas circundantes, pois a zona de Braga, toda esa zona limítrofe, pois dálle a coñecer o seu destino de Dezata Beirós. Para que? Bueno, pois para que veñan aquí, que disfruten das nosas localidades, das nosas comarcas, non só ese turismo de praia que xa a coñecen perfectamente, coñecen moi ben as nosas praias, pero que coñezan tamén o noso interior. Son as 12:49 minutos. Nos imos aos consellos comerciais.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontillas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontillas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontillas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Tu beso tembloroso y programa doble, cinco pesetas. En el momento justo nos enchufaban con la linterna. Cuántos atardeceres por las callejas sin darse tregua. Qué distintos los besos cuando pasabas de ir a la escuela. El beso aquel de Judas que descubrimos sin darnos cuenta, junto a los corazones atravesados por una flecha. Cuando tiré su anillo, el agua del río se volvió negra. Esto hace 35 y jamás he vuelto a pisar su acera. ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán que juramos un verano bailando con la orquesta? Prometimos no olvidarnos. Y el beso que te llega en aquella carta que nunca espera, como no está firmada, miras distinto a las compañeras. Todo el francés que supe y que sabré nunca fue culpa de ella. Le llamaban bebé y yo la vi en valente, se fue a la guerra. ¿A dónde irán los besos que guardamos, no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano bailando con la orquesta? Prometimos no olvidarlo. Bailando con la orquesta, prometimos olvidarnos. Bailando con la orquesta, prometimos
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Intentaremos despois recuperar o tema do padrón. Por lado agora, pois non podemos ter esa comunicación co voceiro do BNG de Lalín. Saben que está habendo moitos problemas, o contaba Eva, e estábamos agora pois aproveitando que estaba Víctor Manuel pois aí deleitándonos musicalmente falando, pois estábamos tamén ollando como está a cuestión desa caída a nivel mundial do antivirus de Microsoft. Bueno, xa saben que está habendo un caos terrible, pero terrible, porque isto está afectando a moitísimas cousas, que non sei se vostedes lle puido correr esta mesma mañá, pero está habendo problemas nas administracións públicas. Por exemplo, a hora de pagar con tarxeta, poden atoparse con algúns problemas, xa lle lo digo, si son dos que habitualmente pues, traballan moito cas tarxetas, poden atoparse con que en determinados establecementos pois non consiguen pasar esas tarxetas, non é que a súa tarxeta teña un problema ou porque este sin fondos ou porque agora mesmo a súa tarxeta xa non teña validez, non, saiban que debido a esta caída a nivel de todo o mundo, atención, a nivel de todo o mundo do antivirus de Microsoft, está vendo unos problemas terribles, y esto además parece, di a propia empresa que está trabajando nelo, pero que polo de agora, bueno, está facendo humanamente posible para recuperar todo isto, pero que pode levar aínda unhas horas, co cal hoxe, pois un día así pois bastante problemático. Se vostedes tiñan unha cita nunha determinada administración pública, poden atoparse con problemas derivados cando falamos pois das citas, porque hai problemas con esas citas, está todo pois manga por hombro, e todo isto por unha caída que non foi unha caída pequerrechiña, porque a veces isto nos pode afectar a nivel pois local, a nivel comarcal, pero que neste caso indudablemente pues é unha caída importante a que se está producindo a nivel de todo o mundo, con este antivirus de Microsoft que está afectando a moitísimos sectores, e que por lo tanto un pouco de paciencia, ¿no? Levenos vostedes con paciencia porque se poden atopar con un problema, pero lo digo sobre todo si van a facer unha compra, si van a pagar con tarxeta, pues que poden ter un problema con esa tarxeta. Entón, bueno, pues mellor hoxe sair da casa con algo en efectivo, porque o mellor pues non consiguen vostedes pagar, e se están dando pois moitas casuísticas, e estamos vendo moitas casuísticas nestas últimas horas con este problema. Bueno, creo que xa imos a poder recuperar, creo que si vai a ser posible recuperar esa comunicación con o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, con Paco Vilariño, dentro de un par de minutos, e despois nos adentraremos xa na senda da fin da semana, que ven cargada, dende logo que de actividades tamén, pois para disfrutar destos próximos días.
Alegría de vivir para mí es compartir. y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde Es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida,